Әдеп Лейер Азатлық Радиосейн. Ертеріңіз қайырды олсын форматты радиудың дейділер. Шуын 2017 жылың 22 ноябрь кептәнің царшын бүгіне эфирді хабарлар күнділігі. Кептәшіңіздің етасы бөліңіне баштамаздың озыл тәдіріклердің дәң. Олығың мазмоны өлентеді мен өзір Құдайверді отаншы дәрін. Украина Евромайдан протестлердің башланан күннің ел дөнімінде мертебе ве азатлық күнні беллер. 2013 жылда 3 айлап давам еден протестлердің нетижесінде Украинаның шол вақытқы президенті Виктор Янукович өз ипесінден шетлештірілді. Президент Петро Порошенко ве оның аялы Марина, премьер-министр Владимир Гройсман ве парламенттің спикері Андрей Паруби 21 ноябрьде Киевің қарашылық мейданшасында ерлешен ядегерлігі гүл қойдылар ве шем яқтылар. Бұ ядегерлік протестлердің давамында хопсулык үйшлердің демонстрантлары гүйч көрсөтмөгү зарарлы вепат болан ондар чаадымын хатирасына дикилипти. Евромайдан херекети президент Виктор Януковичтин Украинанын ой Европа билелешигинин арасында хас якын иктисадий катнашыклары көз оңунда тутуян ылалашыга кол чекмектин жүз өрмөк планын ыйлан этмегинин идеяны Киевин мерказинде протестчилердин жемленип башланмагынан соң дөрөптү. 2014 жылын феврал айында Янукович кризисі соңлама үшін өз қаршыдашылары білен ұлалышық бағылашты. Ема қисқа вақыттан соң өз ипесіне теркедіп Орсияда қачып шықты. Москва Украинадағы яғдайы жоғап өкмінде 2014 жылын март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөліп өз дүзіміне қошты. Орсияның президенті Владимир Путин юрдың қары деңзіндегі курорт шәхәрі Сочида, Сирияның президенті Башар Аль-Асад өлен кечірін қарашылмадық дұшуында, Сирияда 6 ел бәрі дуам едіян граждан рушынан чықылғы тапмау үшін қарвы шәрілерден дашылашып сияси ел көзілімің зерурлығын ынықтады. Екі яраның арасында кешірілін дұшы қорсетің Түркияның ой Иранның Сирияда парақытшылық процесіне көшіліндірмі үшін 22 ноябрьде Сочида планлаштыран дұшуының өңіянны қават келді. Орсет ва Иран Сирияда давам едіян ұрышта Асадың хөкіметіне қарбы ярдым берерлер. Хөкіметің протестчілері еден басыршынан соң башланан конфликт, юртта 330 мүнгден қоурағы адамын вепат болмағына, 6,1 миллион адамын босқын болмағына ва 5 миллион адамын юрдың ішінде көшіп яшымағына кетірді. Путин Бірлешен Мүлеттер ғурамасының сияси процесі айратиным оның жемлейді тапқырына актив қатнашмағына қарашиянлығына айтты. Орсетің метеорология ғуллығы сентябрың аяғында Уралды Рутениум 106 радиоактив жесімің үнген йоқыры мөтшверіне нықландығыны хабар берді. 21 ноябрьде Росгидромет тарапынан әйділен бұ бейанат Францияның ядро хопсылығы өнші агентлігінің сентябрың соңғы хептесінде Европаның үстінде дөрән радиоактив бұлудың Орсетің я Қазақстанның ядро объектлерінен келіп чыққан болмауының әхтималлығы барада хабар бермегінің идеяны қабат келді. Орсет ве Казахстан хич бир хадиса барыды хабар бермэнди. Шол бурактада Росгидрометтин биянасында сентябрын аягында ва октябрын башында Челябинск регионунун хованы аныклайджи агрояш станциясынын колоюнда рутениум 106 радиоактив сериштесинин яйран мөчүрүнүн кадалы дережеден 986 эссе жогору болмогунун хасабы алынганлыгы хабар берилди. Агентлик радиоактив сериштелердин чечмеси ве оолордун хова яйрамагынын себептери барыда анык маалымат бермеди. Нигерияның полициясы юрдың демірғазығындағы Адамава регионында жанынан кешен хүзімшенің амаласырын бомба партламасында азыннан 50 адамын вепат олындығыны хабар берді. Бомба партламасы 21 ноябрьде Муби шәхірінде ісі дейіншілердің долы мечетті болды. Полицияның метбоғыт өкелі адам педаларының санының артмағының ықтималығыны себебі яраланындарын арасында қалы ағыр адамларын көптігін айтты. Күзімің жоғапкерчілігіні дестіне хеч кім өз үстін алмады. Кешмісті Нигерияның демірғазығында көп адамлы ерлері Боку Харам ұсламшы топорың сөвөші жүлері еғы-еғыдан хүжім едіпті. Боку Харамың 8 елің давамын деден хүжімлерінде 20 мүн чемесі адам вепат олды. Халқара жинаятчылықларына середиян Гага Суды Оғанстанды ұрыш жинаятчыларыны Шолсанны Бірлешен Штатларын харбилары ой мерказанты ұғылығы Оған хопсылық үйшілері хем Талибанның сөвөшіділері үлен бағылы яғдайлары дергіме үчен ұқтияр алмағы чалшиянлығыны ұғылан етті. 20 ноябрьде едилен бу беянат Гага судунун баш прокурору Фату Бенсоданын американдары гуман эдилен уруш жинаятчылыклары менен баалыкта агзамагына дегишли илкинчи жагдай болду. Бенсода халкара трибунал тарапынан дерңеу кечирилмегинин Овансанда тас доли темисилигин соңуна чыгып билжегине беледи. Бирлешен Штаттардын Дөвлөт департаменти бу талабы өвренянлигин эмма судун Овансана кошулушмагына каршы чыккандыгын айтты. Hurmatli radio dinleyiciler, siz günün kevirti edilikleriyle tanış oldunuz. Biz